Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det tid for en ny episode av Bilkjøperskolen. Vi har jo hatt noen episoder tidligere som har handlet om brukte biler. Denne gangen det en episode jeg har gledet meg til, som handler om nye biler. Hvordan kjøpe ny bil, det høres jo egentlig ut som en ikke-sak. Man går jo inn og bare kjøper en bil, gjør man ikke det?
Ja, du spør meg, siden jeg den eneste som har kjøpt ny bil av oss.
Ja, har du det? Ja, stemmer det, du har det.
Jeg har det. Du har vel, men du har vel vært og forhandlet mye ny bil av en eller annen grunn?
Ja.
På vegne av andre. Du har aldri tatt den ut i eget navn?
Nei, på vegne av andre har jeg forhandlet mye og ordnet.
Ja. Nei, det mye å lære og mye å spare på å gjøre dette riktig.
Ja, denne episoden skal nok handle litt om hvordan man kan spare penger, eller hvordan man kan få en ekstra god rabatt. Jeg tror det mange som ikke vet hvor mye rabatt man faktisk kan få, og som ikke liksom har... helt satt deg inn I, eller, for det jo ikke noen håndbok. Kanskje vi skulle laget en håndbok, slik får du rabatt. Det I hvert fall det, det I hvert fall det denne episoden her skal handle om. Det hvordan kjøper du bil, og hvordan gjør du et godt kjøp?
Hva det de sier? Bilsellerne ler av folk som betaler sticker price. Så,
ja, det akkurat det. Ja, sticker price.
Alt en forhandling.
Alt en forhandling. Skal vi begynne rett og slett med å se på hva en rabatt på en bil? Bare, fordi det høres jo litt sånn... Litt sånn fordommet ut egentlig, men det jo noen mekanismer bare for så folk skjønner hva det dreier seg om. Hva det man får rabatt på? Hvilket beløp det som blir lavere? Hva det som skjer?
Ja, kort svar.
Ja, kort. Bilen har jo en pris. Den står til, skal vi si, 500 000 kroner. Og I det tallet så det jo da en engangsavgift, som en avgift staten skal ha, som baseres på... hva slags egenskaper bilen har, mest av alt utslipp, hvis det en bensinbil. Hvis det en elbil, så har den jo ikke noe engangsavgift I det hele tatt.
Du får ikke noe rabatt på avgiften.
Ja, det jo det som litt poenget. Du kan ikke få rabatt på avgiften, men du kan heller ikke få rabatt på momsen. Og den kommer I tillegg.
Mm.
Ja.
Men det, ja.
Nei, jo. Du kan ikke få noe. Momsen skal staten ha uansett.
Momsen går ned hvis prisen går ned.
Det riktig.
Men så, staten skal ha pengene sine.
Helt riktig.
Hvis de ikke kjøper elbil, da skal de jo ikke ha noen ting.
Helt riktig. Så du får, hvis rabatten høy, så går jo momsen ned, som du sier. Mens engangsavgiften ligger fast. Så den beveger seg ikke. Uansett hvordan stykket ser ut. Så hvis man tenker, liksom, ok, hvis du får 10% rabatt på en bil til 500 000, så ikke det 50 000 kroner. For det 10% på det beløpet som momsen beregnes av. Gir det mening?
Ja, det er jo rabatt inkludert momsen I praksis.
Ja.
Men
den kommer til slutt. Den havner på toppen.
Det jo på det bilen koster, ikke det staten skal ha.
Nettopp.
Du får rabatt på det forhandleren betaler for bilen fra Japan eller Tyskland.
Ja.
Ikke på på det staten skal ha.
Ja. Så du går da inn I en bilforretning glad og fornøyd og tenker, jeg skal ha en ny bil. Hva nå? Hva begynner man med da?
Ja, jeg vil jo si at man hugger kanskje ikke rett på at du skal ha rabatten, men...
Nei, du begynner ikke der.
Du må jo etablere litt hva du skal ha. Jeg tror alltid en fordel, og... Altså, en av de tingene som bilseller ønsker seg jo lojale kunder.
Mm.
For det basic økonomi, eller basic salg, at det er mye vanskeligere å gjøre det første salget enn det andre salget til samme kunde.
Mm.
Så repeat business alltid ok. Sånn at det at du tror at han selgeren kompisen din, det, Det kan godt være at han men han ikke mer kompisen din enn at han mest kompisen din for å selge en ny bil.
Nei. Vi har jo undersøkt litt grann til denne podcasten og snakket med bruktbilselgere, nybilselgere, folk som har fått gode rabatter, folk som ikke har fått gode rabatter, folk som har fått rabatt uten å ha bedt om det, folk som har bedt om masse rabatt og ikke fått det. Vi har egentlig snakket med masse forskjellige folk til denne episoden for å finne ut av hva det som gjør at man får en god rabatt? Hva det som gjør at man gjør et godt bilkjøp? Og det, for en del folk så begynner det med at man blir spurt om man medlem av en organisasjon.
Ja, at du enten medlem. Ja, mest alt om du medlem av en fagforening. Det de som drar aller mest.
Fagforening bra.
Men ja, men ja da, det drøss av også sånn organisasjoner og interesseforeninger og sånt, som har noen avtaler.
Ja.
Det som alltid basic å huske på at jo flere man jo bedre forhandlingsgrunn har man.
Ja.
Og det sånn en del av disse foreningene får til noen ganske heftige rabatter.
Ja, så hvis du lege da, for eksempel, så kan det hende at du kan suse inn om, nå husker jeg ikke hvem de har avtale med akkurat nå. Det BMW de har avtale med? De har hatt avtale med Volvo. Det forskjellige foreninger da. Og da kan man jo fort vekk få en ganske saftig rabatt. Og da jo spørsmålet, hva en bra rabatt?
Ja, du skal spare penger, for å si det mildt.
Ja.
Du kan jo si at en basic bil vanligvis taper vel 100.000 når den ruller ut av døra. Jo den liksom mentale, det man skriver bak øret.
Ja, hvis det en Bentley, så det en million.
Ja, ikke sant? Men en vanlig,
så det bare gjetter kommer av på bilen da.
En vanlig familiebil. Så jeg tenker alltid litt at litt av målet må være å prøve å innhente litt det du egentlig implicit taper når du vrir om nøkkelen som første eier.
Okay,
fordi så når du selger bilen igjen til noen andre, så har de også i bakhuvet hva bilen kostet ny, ikke hva du betalte for den.
Ja. Så det noe med at man må på en måte komme litt grann på forskudd. Og det du sier om det for de 100.000, det jo da kanskje 20% da.
Ja, du skal jobbe med å få 100.000 i rabatt. Det på en bil du besetter deg ned og spekker opp selv, hvor du skal ha det soltaket, men ikke den taukroken. Du får ikke 100.000 i rabatt på den hvis ikke bilen eksponentielt sett mye dyrere.
Nei, altså normalt da, så bilbransjen, det jo ikke noen hemmelighet det for så vidt, men de opererer med at en bil taper seg 20% det første året. Og da snakker vi jo 100.000 på en bil til en halv million, altså en vanlig familiebil. Men det jo ikke det du får. For det første så jo det bilprisen med avgifter, så man må jo for det første begynne med å ta av det, og så se, ok, hva det man har å gjøre med. Men hvis du klarer da, hvis vi skal jobbe med prosenter da, for det jo det man ofte snakker om, når man snakker om en rabatt, og hvis du klarer mellom 5-10%, så har du kommet ganske langt, vil jeg si.
Ja, det kommer helt an på. Ja, tenker du da X-avgift?
Alt X-avgift. Ja. Du betaler folk rabatt på avgiften.
Du ikke noe, hvis du, prinsipielt sett så tenker jeg du kan dra på mer enn det, hvis ikke du, hvis du medlem av Akademikerne for eksempel,
ja,
som denne interesseorganisasjonen, eller denne fagforeningen for akademikere, og du keen på en Opel, eller Kia, eller DS.
Har du sittet og søkt nå?
Ja, ikke nå, men jeg har gjort det på, før vi gikk i studio.
Ja.
Under påskudd av å jobbe. men hvis du keen på en Peugeot, Citroën, DS, Opel eller Kia, og medlem av akademikerne, hvor mye får du rabatt på en ikke-elektrisk eller ikke-hybrid bil?
Nei, du bør jo få litt rabatt da.
Du får 13%.
13, ja.
13%.
Ja.
Og så varierer det litt da. På Opel hybrid for eksempel så får du 10% på en plug-in og 8% på en Ampera. På en Kia så får du 5% på en elbil, altså en e-Soul eller e-Niro, og 9% på en plug-in hybrid. På Mercedes så får du, hvis du medlem av akademikerne, 9%
men la oss
på
nå
bilen, men 3% på en EQC. Så bare det å være medlem av en sånn interesseorganisasjon bør jo gi deg en ganske feit rabatt til å begynne med.
La oss nå si at
du er 9% på leger hvis du på BMW hvis du lege eller tannlege, men jeg lurer på om det den samme avtalen som akademikerne har uten, men det må du sjekke hvis du tannlege eller lege og har keen på en BMW. Eller hvis du keen på å bli med, så bør du også sjekke hvilke fagforeninger du har og hvilke
Ja, greit å vite de tingene. Ja. La oss nå si at man ikke medlem av noen organisasjon eller noe sånn bransjegreier.
Utenkelig.
Ja, utenkelig.
Utenkelig.
La oss si likevel at man det, og man kommer innom en bilforhandler. Og da har jeg lurt litt på, hva det som gjør at man havner i forhandlingsposisjon? Så jeg har spurt litt selgere da, ok, hva det som gjør at du villig til å gi en feit rabatt? Og da tenker jeg en ordentlig solid rabatt, mer enn 10%. 11-12%. Det svinger, det ganske bra. Det vi alle enige om. Vi skal komme tilbake til de virkelig gulddealene litt senere, hvordan man får de, men dette kommer liksom litt inn på det. Ok, og det en ting, dette handler jo, vi skal jo det handler om bilsalg, nye biler, det bilsellere, det bil, det salgsjefen, ikke sant? Han turer rundt på gulvet der med spisse sko og blankt hår sikkert og full fart. Og da det litt sånn greia, bilsellere liker ikke å kaste bort tid. Det i alle fall en ting jeg har skjønt. Så når du kommer innom, ikke gå og se på en sånn støvete cabriolet i hjørnet og tenk, kanskje jeg skal den, men kommer den i den rare røde fargen som jeg egentlig ikke har tykt lyst på? Men jeg bare lurte. Det sånn at den motoren der, hva med de felgene? Kanskje jeg skal prøvekjøre den bilen du ikke har inne?
Always be BC closing. Always be closing.
Always be closing.
Det en mantra til hver selger.
Ja, det en mantra til hver selger. Og det skal egentlig kanskje også være det man skal tenke på som kjøper. Hvis du klarer, nå det mange som ikke gjør det da. De vet jo ikke hva de skal ha, ikke sant? Skal jeg elbil, skal jeg plug-in hybrid? Det kan vi også svare på, hva det folk skal ha. Men la oss
først... Hvis du skal basere deg på å velge det utifra rabatt.
Ja, ikke sant? Så la oss si at du klarer da å vite litt på forhånd hva det du skal ha. Så du kan gå inn til en selger, du kan godt liksom sette deg inn i hva det dreier seg om, men gå til en selger, si hei, jeg interessert i den bilen, jeg ønsker den sånn og sånn, og så kan du prøvekjøre den en liten tur, ikke over natten eller fra lørdag til mandag, det ikke selger noe glad i.
Hvorfor betyr det noe?
Nei, for det mye med styr.
Hvorfor det?
Jo, fordi da jo bilen borte, og så kommer den tilbake, og da den møkkete, og det mye styr.
Men det jo ikke de som vasker den. Det kan jeg umulig forestille meg at det noe problem at du prøvekjører en bil. Det gjør jo bare at folk blir enda mer overbevist om at de skal ha bilen.
Nei, men hør nå. Poenget du kommer inn, du prøvekjører bilen.
Så hver kilometer du kjører, så mister du 1% rabatt.
0,1%.
Vet du hva den bilen den ble faktisk 5% dyrere, da, fordi du kjørte faktisk helt i Lillestrøm med den bilen.
Jo, men det
Og jeg må lade den etterpå.
Jo, men det litt sånn. Altså, dette har jeg hørt fra bilsellere. Altså, bilsellere vil ha... De vil ha en kjapp handel. De vil ha noen som de ser at de kan close med. De vil se at de kan gjøre en deal. Så hvis du da setter deg ned, du har kjørt rundt hjørnet, du har ikke kjørt hele natten og dratt på demobilen masse kilometer og kjørt 1000 ganger gjennom bomringen. Du har kjørt en tur rundt hjørnet. Du kommer tilbake. Du sier, yes, la oss gjøre en deal. Hva kan vi få til? Jeg tar bilen hvis vi blir enige nå. Da vet selgeren at hvis de kommer til enighet om pris, så blir det et salg. Yes, det var en bra dag. Begynte mandagen med et salg, digg, ikke sant? Da får du en bra deal. Det sier selv.
Det kan ikke spille noen rolle hvor langt du kjører demobilen. Det nekter jeg tro på, altså.
Glem det, men altså sånn, ikke begynn med liksom at du skal låne bilen til sjefen som en spesialmodell, eller du må se ekstra nøye på en ny farge, eller du må vurdere noe annet, eller tenke deg kjempegodt om. Altså hvis du skal ha en bra rabatt sånn helt fra begynnelsen av, du går inn og du skal be om en håret rabatt, vær ærlig om det. Si, vet du hva? Jeg tar bilen, jeg. Jeg har bare lyst til å få en bra deal. Jeg tar en bil i dag hvis du gir meg en bra deal. Hva kan jeg få? Og da jo poenget, hva spørsmålet? Hvor mye rabatt kan du være frekk nok til å be om der og da?
Jeg ikke så veldig opptatt av prosenten, mener jeg, men jeg gjør disse dealene selv. Jeg interessert i hva det koster meg på bunnlinjen, hvor mye jeg sparer i kroner og øre.
Så jeg, ja, men det jo prosenten.
Ja, jeg vet det, men det liksom litt den måten jeg alltid angriper det på, så jeg har aldri stått og sett meg blind på rabatten, men jeg tenker jo implicit at jeg skal jo ha en 10-12% rabatt på en bil du bestiller selv. Men
jeg har snakket,
kanskje opp mot 15.
Ja, 15, ja. Da begynner det virkelig. Altså, for å si sånn, det er langt fra 10-15%, forteller bransjefolk til meg da. Det vanskelig å få 15%, men hvis du går rett inn på gulvet, og da vi jo, kan vi jo snakke om det med når det man skal kjøpe en bil for å få den beste rabatten.
Det på slutten av måneden.
På slutten av måneden, på slutten av året.
Mm.
Ja, for alle sellere har jo en viss, og dette litt sånn, dette litt sånn inside information egentlig. Alle sellere har jo en kvote de skal fylle, så du skal, de skal selge så og så mye I løpet av en måned, I løpet av et år. Og hvis det da sånn at du kan gjøre et salg på slutten av uken, på slutten av måneden, og så havne en foran den som best der og da. Nå vet jo ikke du det når du går inn I forretningen, hvilken selger det som mest sulten, hvilken som har lyst til å gjøre det ekstra salget. Men kanskje du har flaks da, og treffer på noen som villig til å gå skikkelig langt der og da.
Du merker ofte om en selger klar for å selge.
Ja.
Jeg kaster ikke bort på bilsellere som ikke interessert I businessen.
Det skal jo sies da at rabatt jo ikke alt. Det jo viktig, og noen synes det viktig å ha en fin verkstedbil. Hvis man kommer og leverer sin bil, så får man en anstendig bil man kan kjøre av sted igjen. Andre opptatt av på en måte service og at man blir veldig godt fulgt opp. Noen vil ha en spesialbestilt modell.
Noen vil ha en god opplevelse når de kjøper bilen, nettopp, fordi de kjøper ikke bil så ofte.
Ikke sant? Så noen vil kunne sitte lenge med en selger som tålmodig, og gå igjennom, skal man ha den skinnkvaliteten, skal man ha den fargen, skal man spesialbestille, hvordan den motoren, prøvkjøre forskjellig. Og noen selgere med på det, andre ikke. Og helt klart, man kan få gode rabatter da også, det spørs litt grann.
Og så går det også an å gå til forskjellige forhandlere. Du trenger ikke å binde deg til en forhandler.
Helt klart.
Du trenger ikke å binde deg til en selger.
Helt klart. Og det, det noe flere selgere sier.
Dette en anekdote da, men da... Michael O'Leary jo elsket og hatet og elsket og hatet I Norge.
Det Ryanair-sjefen,
eller? Ryanair-sjefen.
Ja.
Jeg leste boken hans for en del år siden. Han jo egentlig revisor og konsulent. Og kom jo inn I Ryanair bakveien via gründeren som kanskje ikke hadde helt styr på det. Så det jo Michael O'Leary som på mange måter har bygget opp Ryanair til det det har blitt.
Mm.
Men det som interessant var jo under, eller rett etter terrorangrepet I New York I 11. september 2001,
mm.
så skjønte Michael O'Leary at nå blir det billig å kjøpe fly.
Mm.
Og han trengte fly, mm. for han trodde ikke at dette, altså I stort sett alle kriser, nå jo verden I en krise akkurat nå, men I stort sett alle kriser så den umiddelbare magerefleksen til folk jo at nå går alt under, verden over, ingenting blir noensinne bra igjen, folk skal ikke fly, og de skal ikke reise, og alle skal stort sett sitte hjemme uten penger.
Mm.
Og så ble det ikke. Men det skjønte jo Michael O'Leary, at folk skal fly igjen.
Ja.
Så han satt av med Boeing og Airbus og fikk et tilbud på 100 fly, jeg husker ikke spesifikt, men det var mange fly.
Mm.
Fikk et tilbud på 100 fly fra Airbus og fikk det opp av faksen, dette tilbudet, snudde det rundt og sendte det rett fra Airbus til Boeing.
Mm.
Og så kommer Boeing med et kontratilbud og da tok han bare og sendte det rett tilbake til Airbus igjen.
Ja.
Og han flodde de to selskapene i å få en god deal. Fordi han skjønte at næringen var I krise etter det terrorangrepet, og de kom til å trenge business, og han var villig som, altså hans mantra var, vet du hva, det greit, jeg kan gi dere business, men jeg vil ha den for break-even.
Ja, men det et kjempegodt poeng, og hvis vi tar det til bilverden da, så kan man jo se på hvordan det en rabatt bygd opp, hvem det som faktisk gir et avslag I pris når du ber om det? Og det jo ikke helt selvfølgelig, fordi noen ganger så det en importør, en bilimportør, som velger å gi et avslag. Det kan være bilforhandleren, det jo ikke samme ting, som velger å gi et avslag, men mest sannsynlig så det begge deler. Så noen går sammen og da spleiser om å gi deg et bra avslag. Og hvis du da veldig kjøpsmodus, sånn som vi har snakket om, så kan du få en skikkelig bra deal. Jeg har snakket med noen selgere som til sine beste kunder, så kan de gi opp mot... 13, 14, kanskje 15% rabatt. Og da det gjerne slik at forhandleren og importøren splitter rabatten. Så da blir det for eksempel 6+6 eller 7+7% da.
Mm.
Og da går selgeren ned på sin fortjeneste, og importøren går ned på sin fortjeneste. Og det som på en måte kan trigge, da, for da kan man si, ok, hvorfor gidder noen å gi den typen rabatt på en bil? Jo, det fordi at hvert salg teller å få en registrering mer denne måneden. Altså alle sitter jo og følger med på disse tallene, hvem det som best, hvem det som selger mest, hvem det som flinkest. alle veldig opptatt av det.
Det flere grunner til det. For hvem til, de som selger mest tiltrekker seg de beste sellerne, mm. de får de beste marginene. Altså, det sånn, det en haug av faktorer som mm. gjør at det attraktivt mer enn at du liksom kan stå nede på bare... og bare 20 volmen og skryte av at du best å selge et eller annet bilmark I Norge.
Ja.
Hele poenget at det å være best, det tiltrekker seg en rekke plussfaktorer som alle som driver business keen på,
ja.
Uavhengig om hva du selger.
Ja. Så hvis du da går inn på slutten av måneden, på slutten av året, på slutten av uken, og sier, hei, jeg tar den bilen, loaded, jeg har lyst på 14%, har vi en deal, nå. Jeg signer nå, hvis jeg får det. Og mest sannsynlig, tror jeg, så kan den du da faktisk få det. Hvis du ja. Ok, hvis du en ok type.
Ja. Det skal også sies at det har litt å si hvilke biler du ute etter.
Selvfølgelig.
Elbiler vanskelig å få gode rabatter på, men det ikke umulig, og det kommer helt an på hvilke elbiler du ute etter.
En ting som viktig å notere seg med elbil, at det jo hverken moms eller avgift på disse bilene, så det betyr at den prisen du ser den prisen du får rabatt på, så 10% på en elbil, jo fryktelig mye mer enn 10% på en dieselbil.
Og det derfor du får 3% på EQC-en mot 9% på resten av Mercedesen da.
Vi kan jo spekulere litt grann I at det kommer til å bli bra rabatter på elbiler fremover, rett og slett fordi at konkurransen spisser seg til, og vi vet også at avansen importørene og forhandlerne har, det kan vi jo bare se på regnskapene, hvor utrolig mye penger disse importørene, og de som selger elbiler, hvor mye penger de tjener.
Mm.
På billigere elbiler så har jo da fortjenesten gått kraftig ned, så der det nok noe vanskeligere I fremtiden, men dyre elbiler, be om rabatt også.
Ja, ja, ja. Det skal også skytes inn at det jo grunnlag for å spekulere litt i elbilmarkedet. Det kommer til å være bra å være elbilkjøper I Norge I en god stund.
Mm.
Men realiteten jo at det på verdensbasis så det vanskelig å selge elbiler fremdeles.
Mm.
De har ikke enda en veldig høy markedspenetrasjon, som gjør at det kommer mye elbiler til de markedene som vi har det.
Mm.
Norge og Kalifornien. Neida, men det mangler en infrastruktur I verden forløpig på god ladekapasitet.
Mm.
Det mye produsenter som har ulike grunner velger å lage elbiler.
Mm.
Det ikke bare fordi kundene sitter og skriker at de vil elbil. Det politiske årsaker, det politiske pålegg om bøter og utslippssatser, og det har litt å gjøre med at det smart merkevarebygging.
Mm.
Så det en rekke faktorer som gjør at elbilflommen kommer til å bli høy, men det kan også være at det kan tenkes at det norske markedet litt mettet for elbiler I forhold til hva det har vært. At ikke det helt mett, men at det ikke så sulten som det var. Det kan bidra til at dette snur seg litt da, fra dette opplegget hvor det var liksom et års ventetid på en ganske basic elektrisk bil som du egentlig ikke hadde, fra et merke du egentlig ikke vurderte.
Mm.
Så det kommer nok noen rabatter der også.
Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Skal vi se litt grann på hva slags rabatter, hva slags kjøreregler det gjelder liksom innenfor det, fordi det på en del modeller, har jeg funnet ut av etter å ha snakket med folk, så det gjelder rabatten kun på noen spesielle biler. Så det vil si at hvis du vil ha en bil uten en spesiell sportspakke, som populær I Norge, hvis du av en eller annen grunn foretrekker den, for eksempel la oss si at du har lyst på en rød bil uten sportspakke, da, bare for å ta noe, så kan det hende at da går du glipp av en rabatt. Og når selgeren da sier det til deg, så det ikke sikkert at han lyver. Han gjør ikke det. Fordi den rabatten, som da en pakkerabatt på et utstyrsnivå, den kan være stilt av fabrikken eller av importøren, som betyr at straks du beveger deg utenfor denne lille, tynne lille linjen, som det utstyret den bilen har, mer eller mindre, så plutselig så ramler du av en svær rabatt. Og jeg spurte da, ok, det mulig å kombinere rabatter, så du kan få en svær rabatt fra importøren på denne bilen med dette utstyret og I tillegg få en heftig rabatt fra forhandler? Ja, det mulig. Enkelte selgere sier, ja nei, det vanskelig. Det kan være en taktikk for å hindre deg I å tro at du kan få mer rabatt. Men litt som O'Leary da gjorde, gå til en konkurrent. Du kan gå til en konkurrent som selger det samme merke. Du kan gå til en konkurrent som selger et annet merke. Uansett så vil man da begynne å se hva det man kan få til om man etablerer litt grann. Hvor mye rabatt det man faktisk kan få.
Ja, du kommer også inn på et annet poeng her, og det hvis du skal ha ny bil, altså det skal lukte nytt og være friskt og så videre, men du trenger ikke å være den som bestemmer hvilke farger den skal ha fra din golfing, eller hvilke utstyr den skal. Du villig til å kjøpe en lagerbil eller en bil på gulvet, så det også ganske ofte gode rabatter å få.
Jeg har en tanke om det, og det at biler på gulvet har dårligere rabatter, fordi de der, de finnes, og det alltid noen som impulsive og har lyst på bilen der og da. Jeg undersøkte det litt grann på noen populære biler, plug-in hybrider, og hvis noen vil ha bilen som står på gulvet, da må de betale mer.
Det ikke min erfaring. Mindre. Det ikke min erfaring.
Da blir du skrudd litt grann, fordi da, åja, du vil ha bilen nå, ja. For det er ventetid på en del biler nå, på grunn av korona, på grunn av vanskelig tilgang, det masse underleverandører fra Kina og andre steder, og underleverandører som får deler levert fra underleverandører,
ja, ja,
det... via ofte I Kina, som gjør at det har blitt litt vanskelig å få tak I en del, og nå snakker vi kanskje litt om ladbare biler da. Og da har det hendt seg at hvis du skal ha en bil som har stått på salgsgulvet, så har de ikke villet gi rabatt på den I den like stor grad som en bil man
det
kjøper.
Det for så vidt enig med deg, men du snakker nå om brød- og melkebiler. Du snakker om de...
Nei, ikke nødvendigvis.
Jeg har et inntrykk av at du kan få en ganske ok deal hvis bilen litt sær.
Altså, ja, helt enig. Hvis vi la oss ta for eksempel en sånn Volkswagen Coupé da.
Ja.
Den Passat Coupéen. Arteon, ikke den?
Ja, den heter vel det. Den heter først Passat CC, ja. Og så CC, og nå heter den Arteon.
Ja. Det en snodig bil, ikke sant? Den kan du få en bra rabatt på, selvfølgelig, fordi den har stått litt på gulvet. Eller en BMW 7-serie. Cabrioleter kan man kanskje få en god rabatt på. Absolutt, altså. Man kan I hvert fall prøve. Ja.
Ja, altså mitt inntrykk ofte at en del av de bilene, de blir stående litt lenge. Mm. De tatt inn som en del forhandlere får beskjed om at dere skal ha inn dere skal ha et variert utvalg smågodt her.
Mm.
Og noen av de bilene, de selges kjapt, og der kommer det folk kunne si, vet du hva, kona har tatt bilen min og glemt den på Gardermoen, så jeg bare må ha en ny bil, så jeg tar den, og tar den med seg, mens en del andre litt særere sportsbiler, og gjerne, eller ikke sportsbiler, men dyrere biler da, som gjerne for eksempel kanskje ikke den nyeste modellen heller, de står ikke I en glassmonter I Lech I Østerrike og er på utstilling lenger. Det er fjorårets store nyhet, men bilen helt ny. De kan du ofte forhandle deg til en litt god pris på. Men det litt av faren at en del da forelsker seg fullstendig I den ene bilen I den blåfargen som står der. De ikke villige til å dra over byen eller over landet for å få den I grå med brunt interiør. Hvor den står et annet sted I den kombinasjonen, men mitt inntrykk at det en del dealer å gjøre på det, og også på lagerbiler når kampanjer har slått feil.
Helt klart. Lagerbiler skal man ofte gjøre en grei deal på, og det er jo ofte en sånn type deal man får da, hvis du marsjer inn, du effektiv, du sier jeg vil ha 14% rabatt, da sier selgeren, ja, men da blir det sort bil med sort interiør.
En annen bil du også kan få veldig god rabatt på, det lagerbiler som har gått ut av produksjon.
Ja.
Type Volvo V70, da V90 kom, så hadde man jo et lager rundt I landet av disse bilene, fordi dette brød- og melkbiler, de går I store antall, og man gjør kupp på dem.
Buyers beware, da det også en bil som vil tape seg hurtigere I verdi, mest sannsynlig. Ja. Men, så da skal du også ha en rabatt, og de gir jo den rabatten fordi de må, fordi de blir ikke kvitt bilen ellers.
Ja, men det betyr også at hvis du av den typen som kan tenke deg å sitte på en bil lenge,
ja.
Altså, la oss si, sånn, den taper seg mye de første årene, men kurven flater ut, altså.
Normalt, for de som lurer på hva bransjen anser som normalt tap, så det 20% første året, 10% andre og tredje. Og det mer hvis bilen skikkelig dyr.
Ja.
Det sånn typisk så Passat.
Men Volvo for eksempel biler som holder seg godt I verdien når ja. De har falt ned på en hylle.
Ja.
Og, eller de faller gjerne ned på en hylle og blir der. Og, og det det attraktive biler. Og det, det en del biler som for dyre for folk når de nye. Og som blir veldig attraktive når bilene sånn 4 år gamle og har falt ned på en hylle hvor, hvor kjøpekraften mye større igjen.
Mm.
Så jeg ville ikke vært helt redd for å kjøpe en bil som, som har gått ut av, eller på vei ut av produksjon.
Mm. Ok, vi har jo da etablert en del ting. Vi har jo egentlig svart på mye av hvordan det man får en skikkelig god rabatt.
Ja, det aller beste rådet jo bare sjekke hvilken fagforening du med. Og så det å huske at selgeren vil egentlig gi deg alle rabattene for å få deg I mål.
Ja.
Men de får også greit med kjeft hvis de gir for mye rabatter til alle kundene sine.
Veldig viktig poeng. Og det var det noen som fortalte meg at forskjellige forretninger kan ha forskjellige måter å beregne dette her på. Så noen selgere kan da gå ned på sin egen margin, mens andre da kan gi rabatt uten at selgeren får en lavere sum penger til seg selv. Ikke sant? Så noen selgere kan være villige til å gå ned mer I pris, fordi det har ikke noe å si for deres personlige lommebok. Og det har jo også noe å si. For selgere vil jo gjerne sitte igjen med så mye som mulig. Så det forskjellige insentivordninger, hva man skal kalle det, I forskjellige forretninger. Og det betyr at du også kan få forskjellige utslag på de rabattene du ber om. Så det ganske avansert egentlig, og, liksom, og det vet man jo ikke, hvem det som sitter på hvilke typer insentivordninger. Men du kan jo si, hvis man har sett seg ut en pris, en rabatt, selgeren vil jo da, en god selger vil jo da si, når du sitter der, og han merker at du har lyst til å kjøpe bilen, så vil han si, ja, men hva vil du betale da? Hva det du har lyst til å betale for denne bilen?
Og da kontrer du med, hva det beste du kan gjøre?
Ja, og da får du ikke det beste han kan gjøre.
Nei.
Nei. Så du må være forberedt på, og det, kunnskap gjør jo at forhandlingen går mye, mye bedre. Vet du hva du driver med? Ikke sant? Du kan ikke sitte og be om 20%, for det ingen som kommer til å gi. Og hvis det en helt ny bil, og det masse kunder som venter på den, så det lite sannsynlig at du får en kjemperabatt på den bilen. Men det mulig å få gode rabatter på helt nye biler. Man må bare treffe riktig, og ikke være en sånn person som kaster bort alles tid og vingler veldig. Hvis du klar, hvis du kan sitte og dingle kontrakten foran trynet på selgeren og si «Jeg tar den, jeg tar den, jeg». Vi du på 11%, jeg på 13%, skal vi bli enige?
Men her sitter du nå og lytter og tenker «Men jeg må jo vite noe om bilen før jeg kjøper den».
Mm.
Hvordan finner jeg ut av det? For det første, les tester.
Mm.
Det finnes masse tester på internett, også på utenlandske språk.
Jeg har hørt at Finansavisen Motor god på disse testene.
Jeg har også hørt det. Så en annen ting og dette en litt sånn lur, synes jeg greie da. Hvis du går innom en forhandler og finner en ekstra hjelp.
Mm.
Ekstra hjelpene, de ofte fanboys av et merke. De kan ofte mer om bilene enn selgerne, som I forrige uke solgte sement, og neste uke selger seilbåter. Men de gutta som der og har deltidsjobber, de ofte gira på bilene.
Mm.
De jobber der fordi de brenner for brandet.
Mm.
Vi har vel bekjente som både brenner for Mercedes, Audi og BMW, som har gått I gangen der og dyrket merkevaren.
Mm.
Og med håp om å få lov å sitte I de dyre bilene og kanskje låne en tur til Hemsedal I helgen.
Mm.
Og hvis du går og snakker med dem, de har egentlig ikke, altså hvis ikke de snakker med deg, så de I bakgården og lemper dekk og vasker bil.
Mm.
Så det det mer takknemlig å snakke med dem enn å kaste bort tiden til en selger som der for å selge.
Mm. Definitivt.
Fordi da får du sånne hastesvar. Ja, men går den langt nok? Ja, den går langt nok. Mm. Det plass nok? Ja, det plass nok.
Mm.
Den jo dyr. Nei, den ikke så dyr, skjønner du. Men liksom finne en ekstra hjelp. De har tid og lyst til å dyrke passion for merket sitt sammen med deg.
Mm.
Mitt inntrykk I alle fall.
Ja.
Og så det liksom det å gjøre researchen på forhånd.
Ja. Vær litt forberedt når du kommer inn.
Ja. Og orienter deg om alternativene.
Ja.
Selv om du dead set på en Mercedes, stikk til BMW eller Toyota eller noen andre og finn ut hva konkurrentene,
mm.
og hva grunnen til at du skal gå hit eller dit.
Mm.
Fordi ingenting så lett som å selge til en kunde som har bestemt seg på forhånd at de skal ha et produkt.
Nei, topp. Og ta med deg din mann.
Jeg tar den. Hva den beste prisen du kan gi meg?
Ja. Ta med deg din mann eller kone. Da det ofte enklere å gjøre en deal der og da, så man slipper å liksom gjøre den der ja, jeg må tenke på det, eller dette klarer jeg ikke å ta en avgjørelse på akkurat nå. Og da kanskje vi skal hoppe inn I det som handler om hindringer. Hva det som hindrer en I å få en god deal? Hva det som stopper deg fra å gjøre en god deal? Eller I hvert fall at du selv skjønner hva slags deal det du har gjort. Og der det en ting som alltid kompliserer prosessen veldig, og som gjør at folk mister synet litt grann. Og hva det?
Innbyttebilen.
Innbyttebilen gjør det alltid veldig krungelig for en ny bilseller, og da må vi skjønne litt grann hva slags mindset det nybilselleren har. Nybilselleren ikke møkkete på hendene, nybilselleren sitter I sånne deilige stoler, og han klamper på et tastatur og kikker på leveringstider og utstyr og produksjonsdatoer og rabatter og de tingene der. Han ikke opptatt av brukte vinterhjul og riper.
Nybilselgere liker ikke bruktbiler.
Nei, nybilselgere liker ikke bruktbiler. Bruktbilselgere liker ikke nybiler, fordi det handler om noe helt annet. Så det to forskjellige ting. Mm. Så når du da skal ha en kommer inn, la oss si at du skal ha den rabatten av 14%, jeg tar den her og nå.
Mm.
Men jeg har en Audi S8 fra 2008, som bare har gått 125 000 kilometer. Den må vel være grei for dere å selge.
Mm.
Nei, en Audi S8 med 10-cylindret motor ikke grei for noen å selge. Så poenget mest sannsynlig, med mindre du har en superkurant brukt bil.
Med mindre du har en bil som under 3 år, under 100 000 av samme marke som du skal kjøpe,
ja,
så går den til en innbytter.
Helt riktig.
Eller oppkjøper.
Ja. Så og det det mange som ikke klar over, at bilen da, den bilen du skal bytte inn, den går videre til noen andre, en oppkjøper som du sier. Og det gjør jo ting mye mer komplisert, for da må man vite hva det denne personen har lyst til å betale for bilen.
Når du sier til selgeren din at, vet du hva, her bilen min, dette denne blå S8-en eller røde Turanen,
mm,
og jeg vil bli kvitten,
mm,
så sier de, ja, men det greit, vi ser hva vi kan få til. Mm. Og så snur de seg rundt, og så sender de ut en e-post til 10 oppkjøpere de har et greit forhold til, og så får de bud tilbake igjen.
Mm.
Altså en sånn preliminær
pris.
Dette det, forutsatt at taksen grei, dette det jeg kan gi.
Ja.
Og oppkjøperen, de skal I hvert fall ha 50 på toppen av... hvis du tenker at bilen din har vært 200, så du heldig om du får 150 av en innbytter.
Ja, men sannsynlig mindre.
Eller oppkjøper, mindre. Hvorfor kaller jeg det innbytter? Men oppkjøper, de skal ha... For det første så skal bilen være I relativt grei stand,
mm,
så du kan liksom ikke... Den kan ikke mangle bremser eller ha en rusten dør eller... Eller for rusten dør,
da. Ofte har de jo ikke det, da.
Nei, men liksom sånn, den må være I grei stand. Så la oss si at 200 000 din idé av bilen, så går den på takst. 20 000 spenn skal den påkostes. Og så I tillegg til det, så vil oppkjøperen ha 50.
Hmm.
Han vil ha 50 for å dekke kostnader til husleie og lønn og, ja, og så videre. Og dermed så vi plutselig ned på 130-125. Og så stumper du sint ut av butikken igjen, fordi dette var ikke det du hadde tenkt til.
Eller... så sier den ene bilselleren som du likte veldig godt, hva vil du ha for innbyttebilen din? Og så sier du, nei, da vil jeg vel ha 175. Og så sier han, det greit. Vi gjør den dealen vi.
Mm.
Og så lurer du på, hvorfor gikk det så enkelt? Og det som problemet, her jo selve kjernen I problemet med innbyttebilen, at hvis selgeren, en god selger, vil skjønne at prisen, altså prisen I anførselstegn, altså det du I anførselstegn får for bruktbilen din, det beløpet, som jo ikke noen sånn utbetaling eller sånt og rart.
Spiser av rabatten din.
Det spiser av rabatten din. Og hvis selgeren skjønner at det beløpet viktigere for deg enn den rabatten, som du da, hvis du ikke har hørt den podcasten eller ikke kan så mye om rabatter, ikke vet at du kan få en svær rabatt, så vil da innbytte bilen, den vil da liksom spise opp rabatten. Og det derfor mitt tips hold innbyttebilen utenfor, så lenge du klarer.
Ja.
Dropp
og vær forberedt også på at du kan selge bilen din selv. Du kan sende bilen din på auksjon, og du kan også bruke disse...
Nettbil,
ja. Jeg ikke så veldig imponert over de prisene de tilbyr forløpig.
Kan du fortelle hva som skjedde da du skulle prøve nettbil?
Ja, jeg jeg skulle selge en eller sjekke prisen for en bekjent sin bil som hadde fått innbyttepris hos forhandler på 2,75.
Mm.
Og da indikerte han fyren på telefonen, nei, den var vel verdt 150.000 kroner den bilen.
Ja, så innbyttebil hos nett eller å selge bilen hos dette nettbil.
Da ble jeg altså så forbannet at jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg.
Ja.
Det føltes så som lureri, altså.
Vi kan lage
altså,
en ja.
Men det greit, altså, jeg skjønner hvor de kom fra, men det differensierte så fra innbytteprisen hos en forhandler. At det ble litt sånn helt komisk.
Vi skal ikke si at det lureri, men vi skal i hvert fall si med ganske god sikkerhet, og dette kan vi lage en egen episode på.
Vi kommer til å lage en egen episode om sånn selger du bilen din selv.
Slik selger du bruktbilen din, men jeg vil i hvert fall si, ja, gå på Finn og selg bilen din selv.
Ja, det slettes ikke vanskelig å selge en bil, og det ikke så skummelt som mange skal ha til, og vi skal gi dere en god oppskrift på hvordan du selger bilen din selv.
Vi skal holde deg I hånden og ta deg gjennom hele prosessen.
Og så det også... En ting som verdt å være klar over, og det apropos det, at jo eldre bilen din altså jo mindre implisitt verdien din på bilen jo enda verre blir innbytteprisen din.
Ja.
Fordi påslaget, altså, ja da, det kan være påslaget øker fra 50 til 100 000 da, for en dyr bil på grunn av risiko, og så videre, og så videre, og så videre. Men 100 000 differanse på en bil til 600 000 mye mindre enn 100 000 differanse på en bil til 200 000, åpenbart. Akkurat.
Og de bilsellerne jeg har snakket med, nybilsellere, sier at hvis du har en litt merkelig innbyttebil, da, sånn som denne S8 eller noe annet som ukrant, noe med stor motor som gammelt, noe som har gått langt, men som det ikke finnes mange på markedet, noe som ikke mange har lyst på, så blir de med en gang mye mindre interessert, fordi ofte så har den typen eiere, folk som har sære biler, tror også at bilen verdt veldig mye penger, og da blir det med en gang vanskeligere, og da vi litt tilbake til det aller første poenget vårt. Man må være litt kjapp på avtrekkeren, man må være liksom litt klar for å gjøre en deal hvis du da skal ha en god rabatt. Du kan godt kjøpe en bil og bruke 100 timer på salget, men da vil selgeren til slutt være ganske utslitt og lite keen på å fortsette. Kanskje.
Ja, poenget at jo mer tid du bruker, for hver time du bruker på en selger, en time han ikke kunne bruke, eller ikke kan bruke på å selge bil til noen andre.
Jep. Og det jo et godt poeng. Men da kan vi jo hoppe et lite skritt videre til, ok, la oss si at du har fått den rabatten da. Du har fått 14%, la oss si det.
Mm-hmm.
Men du har lyst på mer. Hva det bilforhandleren kan gjøre for deg, hvis du bare skal gjøre en god deal? Hva mer det selgeren kan ordne? Eller la oss si at du ikke klarer å få akkurat den rabatten du ønsker deg. Det umulig. Fordi det lang leveringstid, det mange som har lyst på den bilen. Ok, hva kan vi gjøre for å bli enige, sier du da? Hva det man kan forvente? Hva det man kan få? Hva det ikke frekt å spørre om?
Jeg faktisk litt usikker på hva vi har igjen nå. Altså. Hva tenker du på?
Utstyr som forhandleren kan selge, det har de en høy dekningsgrad på.
Altså, jeg tenker skistativ og...
Skistativ, matte til bak,
sykkelstativ,
slike ting. Ja,
hundebur.
Ja, og ikke minst, vinterhjul kan man alltid forhandle pris på. Så til slutt, når du da har fått, når du liksom har satt ting på plass, og det begynner å se bra ut, så kan du si, vinterhjul, de synes jeg faktisk var litt dyre. Det noe vi kan gjøre med prisen på det?
Dekkhotell for øvrig alltid slitt med å forhandle meg til.
Ja, for det er utenfor, ikke sant?
Ja.
Forhandleren driver jo ikke med dekkhotell.
Nei, nei.
Det noen andre. De kan ikke gi rabatt på noen andres business.
Nei, nei.
Men de kan gi rabatt på sin egen business.
Nettopp.
Så la oss si at et takstativ har en innpris på 500 kroner, da.
Mm.
Og de selger det for 4000. Mm. Så klart, boom. Ok, det liksom, hvis du begynner å strekke hånden frem og si, du, jeg tar den bilen, men kan du bare slenge på et takstativ? Ikke sant? Ja, klart vi kan gjøre det.
Disse,
vær så god.
Disse taksene du opererer med nå, de tatt ut av løse luften, tipper jeg.
Ja, altså, sånn, det jo... For, altså, det jo gode marginer på utstyr.
Det klart det.
På norsk, det man kaller norsk montert utstyr.
Ja.
Så hvis du på en måte har lyst på en bagasjeromsmatte, du merker at, ok, dealen I boks, jeg fornøyd med dette her, men du går da med bagasjeromsmatte. Og
da sier vi det, og fulltank.
Ja, og det morsomt at du sier det med fulltank, fordi det jo også en rar ting som jeg har fått med meg, at det noen som ber om. For biler, når de nye, leveres, hvertfall før, så ble de levert med lite bensin på tanken, selvfølgelig for å spare vekt under transporten. Så bilen blir, alle bilene, ikke sant, når du frakter 3000 biler på et skip.
Så bensin dyrt?
Bensin dyrt, og når du frakter 3000 biler på et av Williamsons skip, så blir det mer vekt. Mm. Og det mer vekt på toget, det mer vekt på biltransport, ikke sant. Så lite drivstoff på tanken, og da liksom det siste forhandlingskortet du har, det å be da om full tank. Og visst nok da, så blir selgere sure hvis du ber om det. Da du en dust.
Ja. Å nei, selgeren liker meg ikke, for jeg ba om full tang.
Oh, det en ting vi har glemt. Og det forsikring, finansiering.
Ja. Og hvorfor selgeren keen på å gi deg en deal på det?
Fordi selgeren får en feit kickback. Så hvis du har en deal hvor du har hvor kjøperen, altså du som lytter, ikke skal ha forsikring, du skal ikke ha finansiering.
Så bilselgeren selger ikke bare bil, de selger også forsikring?
Ja.
Og finansiering?
Ja.
Og takstativ?
Ja.
Ja.
Ja. Så alt har litt å si, ikke sant? Så hvis importøren stiller med en kjemperabatt på bilen, og så ber ikke du om å få noen ting fra forhandleren, ja, da har du kanskje gjort en dårlig deal. Da har du gått glipp av rimelig vinterhjul og matte baki og velurmatter og så sånne ting som for eksempel en lakkforskjeiling jo ting man kan be om. Ja, jeg tar bilen, får jeg med en lakkforskjeiling, så har vi en deal.
Mm.
Ja.
Du ordner med finansiering, og så får jeg lakkforskjeiling, ikke sant?
For eksempel, ja. Du, hvis jeg 100% finansierer den bilen her, slenger du med en lakkforskjeiling da. For da får jo bilselgeren ekstra betalt, ikke sant? Forhandleren får jo, slik jeg har forstått det, så får jo de da penger av finansieringsselskapet.
Ja, jeg vet ikke helt hvordan det er. Er det sånn hos importørforhandleren også?
Ja.
Ja. For jeg vet at det har vært ganske hard konkurranse på hos bruktbilshoppene. De har hatt ganske heftig tilgang på...
Det jo de store bankene som driver med den typen lån. Man kan
vel også... der, han det godeste Autoforum Romerike, han... Han bilforhandleren til Tommy Steine, som det han alltid kommer til å bli husket som.
Ja.
Han levde vel ganske fett på høy turnover på lån, hvis jeg husker.
Ja, og det er en greie, at bilforhandlere kan finne på ville at du skulle finansiere bilen. Det er også en rentemargin å gå på, så bilselgeren sitter med alle disse tallene som du ikke klarer å se, selv når du myser litt der du sitter på andre siden av bordet. Der det også en rentemargin inne I bildet, så du kan be om å få en bedre rente på dette lånet. Og da må man jo se liksom, hva som en fornuftig rente for deg og hvordan den finansielle situasjonen det vil jo variere. Men det klart at I tillegg til bagasjeomsmåte, ja, hvordan ser renten ut? Kan vi gjøre noe med renten? Og da vil jo forhandleren se, liksom, ok, hvis de selger en deal med en høy rente, så får de jo mer penger enn hvis de selger en deal med en lav rente.
Mm.
Så alt dette blir jo et regnestykke. Men det handler liksom om det at hvordan gjøre en god deal. Det viktige, jeg tror, I denne episoden her, å få frem at det lov å be om en god deal. Det lov å si...
Men du får ikke noen god deal hvis ikke du ber om en god deal.
Nei, så liksom, hvor skal man stoppe? Hva kan man få? Du kan ikke få 20% rabatt på en ny bil, det får du aldri. Men du kan få 15% hvis du utrolig om deg, og hyggelig og grei, Og det har litt med trynefaktor å gjøre. Hvis du er kjip og ekkel, da har ikke selgeren så veldig lyst til å hjelpe.
Nei.
Det noe med det. Jeg hørte fra en bilseller, kalte det subtil pruting. Og det synes jeg var litt morsomt.
Ja, hva det?
Ja, hva det?
Hva det?
Ja, jeg lurte også på det. Hva det? Det når kunden... kanskje det oppriktig, kanskje ikke, sier, du vet hva, det ble faktisk for mye penger. Jeg har lyst på bilen, men jeg har ikke ro. Denne selgeren hadde da hørt dette her, og så kjente han liksom bare, han ble så gira på å få det salget. For han hadde jo salget I hånden. Altså, kunden jo her, kunden vil ha det, men kunden har ikke ro. Og det det visste nok ikke så ofte at kunder sier det da. Og det kalte han for subtil pruting, for han skjønte ikke, han kunne klarte ikke helt å skjønne om det her var en taktikk. Om kunden bare var ute etter å se om man kunne få en lav pris, eller om det faktisk bare var reelt noen som var ærlig og sa, vet du hva? Dette en fantastisk bil, jeg har kjørt den rundt dørene, vi gjennom utstyr, men jeg har ikke ro. Dette ble litt for dyrt for meg. Jeg skulle ønske jeg kunne ta bilen, men jeg får ikke gjort det.
Jeg har lyst på den, men hjelp meg å løse denne hindringen.
Nettopp, hvordan kan vi løse dette? Ja, det litt gøy. Og det som man da kan gjøre, selgeren kan gå til salgsjefen og si, du, skal vi ta dette salget her? Jeg har salget altså, men vi må gjøre noe mer, ikke sant? Skal vi ringe importøren? Kan vi få et prosent til? Ja, får dere salget da? Eller blir det masse tull da? Skal personen bruke masse tid og tenke seg om? Og liksom, ja, det slutten av måneden, ikke sant? Ja, kan de signe om 15 minutter? Nå det fredag ettermiddag. Får vi liksom, blir det salg hvis vi gjør dette, hvis vi sier ja, hvis vi strekker oss, og så håper jeg at denne kunden aldri sier det til noen at de fikk denne vanvittige rabatten, så vi bare ga vekk bilen for å få en registrering til, ja, så gjør vi det da. Vær så god, her denne gullrabatten. Nå har du råd, har du ikke det?
Jo.
Jo, nå tar jeg den. Boom. Bilsalg, bilkjøp, rabatt.
Perfekt.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg I studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no, og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig I lørdagsutgaven av Finansavisen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.